ата-ананың алдындағы ақысы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламнан хадис келеді. Пайғамбарымыз айтады: жер бетіндегі ең үлкен күнә бұл Аллаға серік қосу. Екінші қай күнә деп бір кісі сұрағанда, екінші ата-анаға ақ болу деп айтады. Ата-анаға ақ болу дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға бір кісілер келіп айтады: «Я Расулалла, біз сізбен бірге соғысқа барайық деп едік, рұқсат па?» дегенде, ата анаңнан рұқсат сұрадың ба дейді. Жоқ дейді. Сұрап кел дейді. Сұрап келеді. Не болды десе, анам жібермей жатыр дейді. Онда қал деп айтады. Қазіргі кезде кейбір бауырларымыз біреудің миын ашытқан кезінде әдемі сөздер айтады. Анау жерде мұсылмандар таяқ жеп жатыр. Иә, оны қорғау өзге мұсылмандардың мойнында емес па? Сондықтан бұл парыз айын боп қалды. Сен ата-анаңнан сұрамай, әйелдер өзінің күйеуінен рұқсат сұрамай кете беруіне болады деп пәтуаны белінен беріп қалатын муфтилер де шығады. Пайғамбарымыз олай жасамаған. Әр нәрсенің фиқта өзінің ережесі бар еді. Оны естімейтін надан адамға бәрі бір ғой. Кешегі мынау көрші облыстарда болып жатқан жағдайларды естеріңізде. Сол жерде ұсталған жігіттерден сұрап жатып, қанша сүре жаттадың деп жатса, білесіздер, бір жігіт сұрап отыр, қанша сүре жаттадың десе, 10 шақты сүре дейді. Біреу 7 ақ сүре білем дейді. Арабша білмейді ешқайсысы. Қандай кітап оқыдың десе, кілең брошюркілер айтады. Сөйтіп тұрып қолына қару алып, мен Алланың жолындамын дейді. Бауырлар, әр нәрсенің өзінің ақысы бар. Бірінші орында ата-ананың ақысы болады. Ата-анаға үф деп айтудың өзі харам бауырлар. Ата-анаға жақсылық қылу фарза айн болады. Құран-ы Кәрімде айтады: «Уа бил валидайни ихсана». Ихсана деген сөз мафул мутлақ. Ахсину ихсана деген сөздің қысқартылғаны болады. Бұл бұйрық райында келген сөз. Бұйрықтылықты бұйрық екендігін білдіру үшін және соны тәкид және соны күшейту мағынасында бұйрық райындағы сөзді түсіріп күшейту сөзін орнына қояды араб тілінде. Сонда осы сөз осылай ғана айтылады: «Уа бил валидайни ихсана». Ата-анаға жақсылық жаса деп жай ғана қазақша аударамыз ау, тіліміз жетпей. Міндетті түрде жақсылық жаса деген дұрысырақ болатын шығар. Міндетті түрде. Бізде намазхандарымыз бар. Намаз оқиды. Ата-анасы жылайды артынан. Намаз оқымай жүргені жақсы еді бұл баламның дейді. Неге десеңіз, намаз оқымай тұрғанда қол қанатым еді. Қайда жұмсасам шауып баратын еді. Қазір намаз оқиды. Бір нәрсе айтсаң, теріс бұрылып отырады дейді. Келінді жұмсасаң, келін теріс бұрылып отырады дейді. Өткенде естіп қалдым дейді. Келінім балама ақыл үйретіп отыр дейді. Ей, пәленше, сенің әкең намаз оқымайды, сенің шешең намаз оқымайды. Ондай болса ол кәпір, кәпірдің бұйрығы мұсылманға жүрмейді. Ата-анаң маған бұйрық бермесін деп айтып қой деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Менің балам дейді, намаз оқымай ақ қойғаны жақсы еді дейді. Сөйтіп атана қарғанып отыр. Қашан көрдіңіз ата анаңызды кәпір кәпір емес деп бұйрығына бағынуды? Айтыңызшы, қай жерде жазылған екен, қай фиқта жазылған екен? Ибрахим алейхиссалам өзінің немере ағасы Әзәр ата болып, әке болып өскен, өсірген сол кісінің бұйрықтарын орындайтын. Абу Талибтай нар тұлғасы, ағасы бар, бірақ дінсіз кәпір болып өлген ағасы бар пайғамбарымыздың өзі сол ағасын есіне түсірсе көзіне жас алатын еді ғой соңына шейін өмірдің. Бауырлар, кейбір бауырларымыз дін ұстандық деп, дін ұстандық деп, басқаша жағдайға кетіп бара жатқан сияқты. Арқаға қарай қарау керек бауырлар. Ата-ананың ақысы қияметте Алланың алдында сұралады. Пайғамбарымыз айтады, көршілер туралы айтады. Егер көршің дейді, ол мұсылман кәпірлігін айтып тұрған жоқ. Егер көршің сені жаман десе, сен жамансың дейді. Егер көршің сені жақсы десе, сен жақсысың дейді. Ойласаңызшы, ол кәпір ма, мұсылман ба емес, көрші болса болды деп тұр. Ай, ата анаңыз сіз туралы Алланың алдында не деп куәлік беретінін қайдан білесіз? Менің балам жаман десе, сіз жаман боласыз. Не істесеңіз де қажылыққа жыл сайын барып тұрсаңыз да өміріңіздің аяғына дейін. Сізді жақсы десе, сіз жақсы боласыз.